nama kawan?
NTM.
Okey, nama kawan Cik Em?
Dawish. Nama kawan saya ialah Afizan.
Nama kawan saya Arayim.
Nama kawan Najmi.
Ini Muaz.
Ini Deris.
Nama kawan saya ialah Zahira.
Kawan Baki.
Suka tak main sama-sama?
Suka.
Suka.
Sebab apa Deris suka kawan dengan Arayim?
Sebab Arayim tak nak main Lego.
Sebab Dawish pandai.
Saya suka pasal Zahira sebab cermin, sebab rambut dia.
Bila saya dah terlambat, saya masuk je, tak perasan dia penuh kat belakang.
Walaupun kami ada autism, tapi kami boleh berkawan dengan orang lain.
Comel sangat kan. Yeah. Itu tadi anda lihat anak-anak autism. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Kita nak membicarakan mengenai perkara kesihatan jugalah mengenai autism spectrum disorder ASD atau yang lebih sering disebut autism, merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi serta berperilaku. Dan bukan hanya autism, ASD juga mencakupi sindrom Asperger, sindrom Heller dan gangguan perkembangan progresif. Dan sempena bulan kesedaran autism ni, Hafizi?
Kami nak menyelami bagaimana dengan pengalaman ibu bapa yang membesarkan anak-anak yang mempunyai autism. Dalam masa yang sama juga ini usaha untuk kami untuk berikan lebih pemahaman kepada masyarakat di luar sana untuk lebih empati kepada ibu bapa, tabah dan kuat seperti mereka. Dan bersama-sama kami di studio, kami perkenalkan kepada anda ibu-ibu kepada anak autistik ini, Puan Nur Syarin alias dan juga Puan Anusha di sebelah sana itu. Dan selamat pagi, selamat datang kepada...
Terima kasih kerana sudah datang ke awal ni pagi. Nervous ke?
Ya, amat.
Tak apalah, kita nak membicarakan satu topik yang memang saya kira perkongsian ni memang amat bermakna kepada mereka di luar sana yang mungkin ada anak-anak autistik juga boleh bersama-sama melihat perkongsian kita. Okay. Mungkin kita mulakan dengan Puan Syarin dulu ya. Puan Syarin, anaknya usia berapa dan bagaimana tahap autism anak Puan Syarin tu kalau boleh dikongsikan?
Boleh. Anak saya Adam Malim bin Wazam Malim. Sekarang ni beliau berumur 7 tahun, alhamdulillah. Dan saya mula detect Adam HCC autism sejak umur beliau 2 tahun setengah. Sebab masa tu dah nampak dia agak rigid dan suka menyusun barang. Jadi masa 2 tahun setengah sampai ke umur 2 tahun setengah terutamanya, saya mula berjumpa dengan pakar-pakar untuk mengenal pasti apa masalah atau cabaran utama Adam. Alhamdulillah dalam masa 2 tahun ke 3 tahun tu kami dapat diagnosis bahawa menyatakan bahawa Adam memang ada ASD. Dan ASD-nya adalah, ASD ni banyak spektrum. So Adam ni dalam suppression anxiety spectrum. Dan selepas itu, saya mula membuat intervensi, buat terapi untuk beliau, bawa dia ke tempat-tempat yang boleh membantu beliau. Dan termasuklah jenis ku ini adalah tempat salah satu intervensi rawatan untuk Adam.
Puan Anusha pula?
Anak saya umur 8 tahun. Mula diagnose tahun 2017, awal tahun. Itu merupakan diagnose yang kedua untuk mengenal pasti ataupun untuk mengetahui yang dia ni memang seorang ASD. Selepas tu kami follow up lah dengan intervensi-intervensi yang sepatutnya seperti speech therapist, occupational, ABA.
Lepas tu anak Puan Anusha dikenal pasti sebagai autism jenis apa?
Dia tak ada jenis, it's just the ASD sahaja.
Oh, ada juga begitu. Yeah. Dan sebab dia pelbagai spektrum dan kita pun banyak sebenarnya cabang-cabang autism ni yang perlu diketahui dan didiagnosis terlebih dahulu oleh ibu bapa.
Dan Puan Nusharin, sebenarnya kalau kita lihat laporan-laporan dan gesaan antarabangsa sebenarnya untuk orang kata ibu bapa sekiranya ada anak-anak yang autism tampil ke depan, kerana mereka menyatakan bahawa ramai in a state of denial, tak, orang kata tak mengaku bahawa anak anak mereka mengalami masalah autism. Tapi Puan Nusyarin, ketika puan orang kata mendapat tahu perkara berkenaan ataupun dapat detect perkara kesan-kesan sedikit, kan, bagaimana sebenarnya Puan Nusyarin menerima perkara tersebut? Boleh puan kongsikan?
Secara jujurnya, sebagai mana-mana ibu bapa, mungkin perasaan tu bercampur-campur. Ada yang sedih, ada yang risau, takut. Sama juga saya, saya pun mengalami benda yang sama. Dan saya mengalami, saya mengambil masa proses yang lama untuk menerima kenyataan bagaimana saya hendak menangani dan membantu anak saya dalam pembesaran beliau. Jadi itu kalau saya dapat rasakan yang paling penting. Kalau ibu bapa sendiri tidak dapat menangani perasaan tu atau tak tahu apa nak buat, rujuk pada pakar. Itu perkara yang paling terbaik yang kita boleh buat. Rujuk pada pakar dan minta bantuan.
Itu basic.
Basic, yes.
Puan Anusha sendiri, sebelum anak dikenalpasti sebagai autism, ada sebagai autistik ini, Puan Anusha kenal tak penyakit autism itu sendiri? Pernah baca atau macam mana?
Sebab masa saya buat TESOL, kita ada satu subjek yang merangkumi developmental. Macam mana nak approach student-student sebegini. So autism tu memang saya dah kenal sebelum saya ada anak. So bila dia sedang membesar, saya dah nampak dia punya ciri-ciri dia. Okey, dia suka susun dengan memanjang, teratur and very perfect dia punya susunan. Kemudian dia suka main dengan kalau bagi basikal, dia suka just terbalikkan basikal, main dengan dia punya roda. So these are the traits, the early trait yang kita boleh nampak. So jadi saya bawa dia jumpa dengan developmental pediatrician masa dia umur 2 tahun setengah, which is dalam pertengahan 2016. Tapi doktor yang menjalankan sesi itu tak dapat nak bagikan satu assurance, as in dia ni ASD. So dia kata bagi dia masa lagi sebab ciri-ciri itu tak lagi lengkap untuk nak diagnose. So itu yang saya kata yang kedua sahaja baru dapat diagnose yang dia memang ASD.
Sebenarnya tak ramai yang tahu ciri-ciri. Saya sendiri pun macam tak berapa terdedah, kan. Apa mungkin Puan Nusyah boleh cerita traits dia? Okey, susun barang.
Susun barang. Kemudian mungkin anak tu ada babbling, ada cooing, tiba-tiba benda tu dia stop. Bila kita panggil dia, dia tak nak tengok. Fokus dia sekejap. Kemudian dia suka melompat, dia suka tengok kipas yang berpusing ke, and then dia suka buat flapping. You know, dia tak samalah pada individu. Mungkin macam anak saya tak ada flapping, tapi dia suka main benda-benda berputar. Tapi sekarang benda tu dah macam fade away. Dah tak ada sekarang.
Dan Puan Sharin sendiri, kalau melihat daripada mempunyai anak autistik ni, mungkin apa kesukaran kepada Puan Sharin sendiri untuk melihat anak tu bermain dan bercampur gaul dengan rakan-rakan yang lain, terutamanya kalau saya baca ni mengenai komunikasi mereka, mereka tak ada apa eye contact, mungkin Puan Sharin boleh kongsikan.
Boleh. Okey, cabaran saya berlainan sebab anak saya berlainan spektrum, dan Adam ni dia kalau ikut secara zahirnya fizikal dia nampak normal, dia ada good eye contact. Jadi cuma dari segi pertuturan dia agak lambat sedikit. Dia tak dapat nak menyatakan hasrat dengan baik. Jadi saya nampak masa cabaran utama bila dia mula berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain, saya nampak dia tidak boleh menyatakan hasrat dengan baik atau berkomunikasi dengan baik. Jadi banyak rakan-rakan sebaya tidak dapat memahami atau faham apa yang Adam hendak. Jadi timbul masalah komunikasi di situ. Jadi dan Adam pula setelah dia mula belajar, dia ada disleksia juga. Dikenalpasti dia disleksia. Jadi itu salah satu punca mengapa beliau ada masalah pertuturan. Jadi masa itulah saya mula pergi kepada speech therapy, dapatkan terapi mana nak bantu beliau dan pergi ke tempat-tempat yang memberikan peluang pembelajaran pada orang-orang anak-anak ini. Jadi masa itu saya dah nampak peningkatan Adam sedikit demi sedikit.
Pentingnya ya untuk ibu bapa di luar sana untuk mendapatkan bantuan pakar. Walaupun kita tahu ada mereka pada mulanya in denial, tetapi dalam masa yang sama penting untuk pergi merujuk kepada seseorang yang arif untuk mengetahui tahap sejauh mana autism yang dialami ataupun apa sebenarnya yang dialami oleh anak-anak ni. Tetapi dalam masa yang sama, masalah yang kat luar sana hadapi adalah tempat-tempat rujukan ni mungkin jauh ataupun mereka tidak tahu di mana untuk merujuknya. Mungkin Puan Anusha sendiri, pengalaman Puan Anusha, bagaimana Puan Anusha mencari tempat untuk menjadi rujukan, dan sekolah-sekolah misalnya nak bawa ke sekolah, kan anak sudah 8 tahun, mungkin sekolah untuk kanak-kanak seperti ini bukan seperti sekolah kebangsaan yang ada di setiap daerah, kan? Mungkin dia akan jauh sedikit, dia akan memberi ibu bapa ni untuk berkorban sedikit, kan?
Sebab anak saya ni the first person yang nampak yang kita perlukan pertolongan ialah pediatrician saya sendiri. Dia, saya bawa dia untuk yearly check up, dia yang kata I can see some traits in your son. So dalam hospital tu memang ada developmental pediatrician, jadi saya dirujuk. So itu yang buatkan proses tu senang sedikit.
Bagaimana dengan pencarian sekolah itu?
Pencarian sekolah tu kita kena rajin, rajin turun naik sekolah, nak tengok adakah kawasan tu sesuai dengan anak saya, bilangan murid dalam kelas PPKI itu, dan banyak lagi lah faktor yang saya.
Puan Syarim pun macam mana dalam cari sekolah, nak cari tempat, nak cari pakar, kan?
Saya banyak membuat kajian. Saya bertanya kepada ibu bapa yang sedia ada, kelompok-kelompok kumpulan autism yang kuat, dan saya akan cuba cari maklumat sebanyak-banyak maklumat yang boleh. Saya juga akan pergi ke sekolah-sekolah, tak kisah sekolah swasta atau sekolah kerajaan. Saya akan bertanya dan lihat sendiri persekitaran sekolah tersebut. Kadang-kadang saya akan letakkan Adam ke trial classes, kelas-kelas percubaan untuk lihat sama ada beliau boleh adapt dalam persekitarannya. Dan saya akan tanya dia, how do you feel? Dan dia, sebab dia vokal, dia boleh bercakap, dia akan bercerita dengan saya apa yang dia rasa. Dan berpandukan respon Adam itulah saya akan pilih sekolah.
Okey.
Menarik sekali tips yang diberikan, perkongsian yang diberikan oleh kedua ibu ini yang mempunyai anak-anak autistik. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, ya. Kembali selepas ini kita akan sambung lagi perkongsian kita.
Baik, masih lagi membincangkan mengenai bagaimana kaedah terbaik untuk pastikan bahawa anak-anak autism ataupun anak-anak autisma ini bergaul dengan anak-anak yang tidak mempunyai autisma, dan apakah kaedah dan cabaran-cabaran ibu bapa untuk menghadapi perkara ini, dan kesedaran kepada masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahawa mereka dapat bergaul dan merasakan bahawa mereka seperti orang biasa juga. Dan kami bawakan kepada anda Puan Anusha dan juga Puan Syarin yang merupakan ibu kepada anak-anak autism. Dan saya nak pergi kepada Puan Syarin terlebih dahulu. Puan Syarin, bagaimana sebenarnya untuk pastikan bahawa anak-anak anak Puan Syarin sendiri bergaul dengan kanak-kanak yang lain seperti normal? Adakah itu merupakan satu faktor yang penting dalam perkembangan anak-anak autism?
Amat penting. Dan saya perlu tukarkan sikit di sini yang bahawa bermain itu adalah penting juga. Kita selalu macam salah anggap ataupun memperlekehkan permainan itu adalah mudah, senang untuk kanak-kanak sebab kanak-kanak senang bermain. Tapi itulah perkara yang foundation, premis yang paling kita kena terapkan dalam setiap anak-anak. Iaitu cara ajar diorang macam mana nak main. Sebab bermain inilah yang akan memberi rangsangan dari segi macam mana nak berintegrasi, berkomunikasi, bersosial, dan ini dapat membantu perkembangan anak itu sendiri.
Bukan hadkan ke apa ke, tak?
Tak, main.
Main.
Play as much as you can.
Ya, Puan Anusha, mungkin ada nasihat kepada ibu bapa di luar sana bagaimana untuk melatih anak-anak ini bergaul. Yalah, kita tahu mereka mungkin merasakan itu satu cabaran, ya, untuk setiap kali mereka bertemu dengan rakan-rakan baru ataupun bergaul dengan sepupu-sepupu ke, kan? Itu merupakan cabaran untuk mereka pun sebab mereka pun tidak faham. Mungkin kanak-kanak pun tidak faham apa yang dialami oleh mereka. Bagaimana sebenarnya?
Sebenarnya kita kena fokus kepada kanak-kanak tipikal dahulu sebab mereka mengalami perkembangan yang sempurna. So kita approach mereka dan kita beritahu yang anak-anak autistik ni dia ada cara ataupun approach yang berlainan untuk bermain. So bila nak ajar dia bermain bersama, kita mungkin bagi dia sesuatu yang minat anak autistik ni untuk share dia punya space bersama dengan anak-anak yang typical. So that's where benda tu akan jadi functional play. Daripada dia jadi seorang onlooker ke atau dia akan isolate daripada tak nak bermain, kita cuba cara macam mana nak approachkan typical dengan yang autistik ni duduk bersama untuk bermain.
Macam mana dengan ibu bapa? Apa ibu bapa perlu buat untuk pastikan bahawa mereka bercampur dengan orang lain seperti biasa? Ada kena buat jadual ke? Ada kena pergi tempat-tempat tertentu ke?
Paling senang kita sebagai bapa, kita mainkan peranan kita sebagai host. Bayangkan kita host dalam satu majlis, macam mana kita nak gerakkan anak-anak untuk berinteraksi bersama satu sama lain. Jadi macam kalau saya dah kenal, tak kena pasti anak tahap saya, anak sedang bermain tahap mana. Katakanlah dia boleh bermain, dia boleh berinteraksi sedikit dengan kawan-kawan. Jadi saya akan fikirkan apa mainan yang boleh minat perhatian Adam sebagai anak autism dan anak tipikal yang lain. Jadi saya akan satukan mereka, saya akan bagi peranan kepada mereka dan saya akan cuba minta mereka perkenalkan diri sendiri, cuba berkomunikasi dan terangkan apa objektif permainan itu. Dalam arti kata lain, permainan itu kena berstruktur.
Dia tak boleh macam kita main dulu-dulu polis entry ke main kahwin-kahwin ke, tak boleh macam tu.
Dia boleh. Boleh. Tapi kena. Okey. Ini menarik sebab kalau polis entry macam Musang dan ayam. Kejar-kejar. Dia akan nampak kenapa semua berlari berkejaran ni. So apa yang kita kena buat? Penerimaan dia, cara dia proses, cara dia fikir lain. Jadi ada yang visual, ada yang boleh dengar, ada yang merasa. Jadi kalau yang visual, kita akan letak kad. Katakanlah Anu Musang, saya ayam.
Letak
kat belakang. Saya akan pasangkan, okay, saya contoh saya tipikal, saya akan pasangkan Adam dengan saya. Dan saya akan kejar, tarik tangan dia dan kejar. Dan lari pada Musang. Itu salah satu caralah.
Kita engagekan yang tipikal dengan autistik bersama untuk melakukan aktiviti itu. Jadi anak tu faham kalau Musang tu dia akan kejar. Dia nak makan ayam ke? Mungkin yang autistik ni pakai, so dia boleh faham. Oh, kejar-kejar macam ni.
Mak bapak kena rancang game tu macam mana. Bukannya biar dia orang main.
Tak jadi.
Puan Nusha, ada tak berasa takut untuk saya nak tahu juga bagaimana ibu bapa yang mempunyai anak-anak autistik ni membawa anak-anaknya bergaul. Ada tak pada awalnya, ada tak rasa takut untuk bawa anak bergaul?
Rasa tu ada sebab anak saya ni dia verbal tapi dia ada golden words. Dia hanya bercakap bila perlu sahaja. Selagi dia boleh, selagi tak terdesak, memang tak akan bersuara. So dia mungkin akan rampas without asking. So kadang-kadang tipikal ni dia tak suka barang dia dirampas. Dan anak saya ni anak tunggal, tak pernah berkongsi mainan. And then semua mainan dia memang berkonsepkan dia seorang yang boleh main. Macam fixing Lego ke, puzzles ke, yang tak perlukan sokongan daripada kawan lain. Jadi bila nak bawa kawan lain untuk duduk bersama main, memang mencabarlah sebab saya kena bertanggungjawab bukan pada anak saya saja, pada anak orang lain juga. Kalau anak saya terpukul ke, mungkin parents tu
dan Puan Syarif, bagaimana perkembangan mereka selepas masuk sekolah dan mungkin perkiraan Puan Syarif sendiri pada usia berapa untuk anak-anak autistik ni masuk sekolah?
Masuk sekolah ada, saya rasa seawal 7 tahun mereka wajar masuk ke sekolah. Tidak kisahlah ke aliran perdana ataupun ke inklusif ataupun integrasi, PPKI. Saya rasa dua-dua saluran ini sudah ada. Jadi apa yang perlu ibu bapa buat adalah buat persediaan awal. Persediaan awal serapi yang mungkin.
Ya, macam mana perkembangan mereka selepas mungkin Adam masuk ke sekolah, nampak macam ada perbezaan selepas Puan Syarin sendiri yang didik dekat rumah kemudian bawa ke sekolah tu?
Saya nampak kalau dari sekolah, sebab ada integrasi dan penerimaan daripada kalangan kawan, bermain bersama. Jadi saya nampak perkembangan dia lagi positif, lagi progresif. Beliau lagi suka, saya nampak keyakinan diri dia pun agak meningkat. Dia lebih rasa yakin dalam bercakap, dalam memaklumkan apa yang dia hendak dan berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Dan itu memudahkan proses pembelajaran juga.
Puan Anusha pula bagaimana dengan
bulan ini baru anak saya dapat inklusif untuk subjek subjek pendidikan jasmani. So dia berinteraksi dengan kanak-kanak tipikal. Sebelum ni dia dengan PPKI sahaja, tapi sekarang dia dengan kanak-kanak tipikal. Boleh nampak memang dia suka. Bila dia pakai baju PJ, dia dah rasa macam happy lah. Dia dah dia nak bermain.
Dan tadi saya tertarik dengan Puan Anusha cakap yang Puan Anusha perlu bertanggungjawab ke atas apa yang anak Puan Anusha buat, rampas mainan dan sebagainya, terpukul ke dan sebagainya. Ada Puan Anusha macam ada terima perkabaran-perkabaran yang orang kata tingkah laku ibu bapa anak tipikal yang mungkin buatkan Puan Anusha rasa offended macam ada masalah.
Pendek kata ialah bagaimana penerimaan komuniti sebenarnya ketika ini.
Ada tingkah laku yang buatkan.
Adakah sekarang komuniti sudah lebih memahami sebab saya lihat kan pemahaman mengenai autism ni dah tersebar luas kan.
Bagaimana? Awareness memang ada. Sometimes kan kanak-kanak autistik ni dia tak perfect 24 hours. So let's say bila kita keluar rumah dia sempurna, happy. Bila dah masuk mall maybe something triggered dia punya emotion. So dia mula ada meltdown, mungkin dia rasa something yang tak buatkan dia happy. So kalau masa tu dia tengah meltdown, there are sometimes parents yang akan bagi that pandangan and you know we stress nak handlekan dia dan kita ada pandangan mata yang memandang. So itu yang lebih stressful sebenarnya. So kalau
pandang balik kan macam tu kita jeling ni balik
Puan Syarin pula macam mana Puan Syarin?
Rasa betul penerimaan masyarakat lebih terbuka dan lebih positif pada saat ini. Cuma saya rasa penerimaan tu kita kena peningkatkan lagi. Penerimaan itu kita sekarang kita masukkan mereka ke masyarakat kita, inklusifkan mereka. Itu satu langkah yang ke hadapan. Kita terima mereka seadanya dan kita masukkan mereka, integrasikan mereka dalam kehidupan kita. Tak kisah dari segi bermain bersama, belajar bersama, memberi peluang pekerjaan. Ini adalah peluang-peluang yang dan ruang yang anak-anak autism dan masyarakat autism perlukan daripada masyarakat kita.
Daripada skala 1 hingga 10, Puan Syarin dah detect 2 tahun anak Puan Syarin 2 tahun dapat detect kan. Okey, daripada start Puan Syarin tahu anak Puan Syarin daripada dulu sampailah sekarang skala 1 per 10 berapa banyak ataupun kesedaran orang ramai keterbukaan terhadap autisma ni? Ada perubahan daripada dulu sampai sekarang?
Ada. Saya rasa 6.
6 per 10. Dan perlu ditingkatkan lagi.
Sebab saya rasa kalau dalam sebab kita ada konsep inclusivity, iaitu kita kena pastikan mereka ni berasa selesa dengan kita. Walaupun mereka ada perbezaan, ada sedikit perbezaan dari segi pemprosesan pemikiran, tapi mereka akan rasa lebih selesa bila masyarakat terima mereka seadanya dan memberikan mereka peluang.
Ya. Puan Anusha, mungkin cadangan kepada masyarakat di luar sana. Mungkin ada yang memahami, ada yang tidak memahami. Mungkin Puan Anusha sendiri bagaimana?
Dan kalau boleh cadangan untuk pihak kerajaan untuk pastikan bahawa anak-anak autisme ni mereka ada tempat. Ada tempat untuk mereka berkembang, ada pekerjaan yang menanti mereka di luar sana dalam sektor kerajaan, dalam sektor swasta dan sebagainya.
Peluang tu perlu diwujudkanlah. Sebab sekarang ni kalau nak ikutkan I think McDonald's dia menerima sebab kanak-kanak autism ni ada setengah tu dia suka pekerjaan yang kalau hari ni dia lakukan ni esok dia lakukan dia suka every day. So task yang sama dia boleh continue. Jangan bagi dia benda yang baru. Dia akan terus jadi macam what's happening. So macam McDonald's mungkin
Dan boleh saya tambahkan, saya rasa bukan sahaja kerajaan. Dia setiap lapisan masyarakat tu ada fungsi dan peranan masing-masing. Contoh masyarakat setempat, saya ambil contoh terdekat, masyarakat setempat. Kan kita dah biasa dengan jemputan duduk kahwin dan mesti ada RSVP kat jemputan tu. Dia akan tanya, adakah anda vegan? Adakah anda datang seorang diri? Tambahkan sedikit. Adakah anda mempunyai special needs? Adakah anda mempunyai memerlukan ruang? Jadi ini adalah salah satu tanda untuk menyedarkan masyarakat bahawa cara kita nak terima dia, terima anak autism ni. Sebab kalau ada benda perkara tu, sikit sebanyak dapat membantu penerimaan anak tu kepada masyarakat tersebut.
Ya. Itu satu cadangan yang sangat baik yang perlu kita
pertama kali saya dengar macam tu.
Kita perlu masukkan anak-anak ini ke dalam masyarakat kerana ini penting ya dalam kita memberi dalam kita menunjukkan usaha bagaimana anak-anak seperti autistik ini juga mempunyai tempat di dalam masyarakat dan komuniti kita. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Puan Syarin dan juga Puan Anusha kerana sudi berkongsi, sangat baik sekali perkongsiannya. Banyak kita pun belajar kan mengenai anak-anak autistik ini. Dan ini perkongsian ini adalah sempena Bulan Autism Malaysia. Baik, itu sahaja yang dapat kita bawakan pada jam ini. Saya Gigi Ahmad
dan saya Afizah Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Terima kasih.